SBS Radio.
Malaking balita at pinag-uusapan sa Manila at mga karatig lalawigan ang katiwalian umano sa mga kulungan sa bansa. Kabilang dito ang questionableng pagpapatupad ng Good Conduct Time Allowance o GCTA na nagbigay daan sa paglaya ng daan-daang mga preso na nahatulan para sa karumaldumal na krimen. Nagsimula ang alingasngas ilang linggo na ang nakararaan sa napipintong paglaya ni dating Calauan City Mayor Antonio Sanchez na hinatulan ng ilang beses na habang buhay na pagkabilanggo dahil sa panggagahasa at pagpatay sa mga estudyanteng sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Kabilang din sa mga natuklasang katiwalian ay ang hospital pass for sale scam ng mga preso. Nailipat umano ang mga bilanggo sa New Bilibid Prisons Hospital kung magbabayad sila ng salapi sa mga opisyal. Karamihan umano ng mga gumagamit ng hospital pass for sale ay ang mga mayayamang bilanggo. Bukod dito, nagsasagawa umano ng drug transactions ang mga presong drug lords na nailipat sa ospital. Humarap sa pagdinig ng Senado kahapon ang testigong si dating Mayor Jose Galario Jr. ng Valencia Bukidnon at idinetalye ang umano'y racket na hospital pass for sale sa New Bilibid Prison Hospital.
Sa pagkaalam mo, gaano katagal na yung siyam na mga drug lord na naka-admit sa ospital at ano yung mga sakit nila? Bakit ganon katagal?
Nagtaka ko kay Boy Buaya, yung Mayor Boy Buaya, kasi makon eh, masikasik at saka walang sakit yun eh. Pero several drug lords in Ward 3, pinabayaan lang na magtagal doon ng 7 months, 5 months, 1 year na siguro.
Sinigundahan ng anak ni Galario na si Grizel ang testimonya ng kanyang ama. Ibinunyag ni Grizel na isang Chinese chemist na nakakulong sa New Bilibid Prison ang nagbigay ng 150,000 piso kay NBP Hospital Medical Officer Ursicio Senas para mailipat sa Philippine Heart Center. Ayon pa kay Grizel, may ibibigay pa dapat na 2,000,000 piso para sa direktor ng Philippine Heart Center para maisagawa ang paglilipat, pero hindi umano iyon natuloy.
Pumunta yung alalay ng chemist doon sa amin. Tapos, tinanong ko siya, ma'am, sino yung doctor niyo? Sabi niya si Doc Senas ko, nagbigay din kayo, ma'am. Siya, 115 na ngayon nabigay namin
sa 150,000.
Galing na po yung Chinese doon sa Osmond Hospital, transfer doon sa Heart Center for Angioplasty. Tapos, sinabi pa ng Bucor, alam mo ma'am, yung bag na bit-bit ng alalay ng chemist, may 2 million pesos po yun, ma'am. Ibibigay daw nila doon sa director ng Heart Center para siguro i-bribe nila na makapasok doon sa Heart Center.
Mariin itong pinabulaan ni Senas.
Sino yung binigyan ng 150,000?
Sabi nung alalay ko si Doc Senas
po. Your Honor, I strongly denied the allegation because I never received not a single centavo from any chemist because I could not remember having referred a patient to the Philippine Heart Center for a heart problem.
Kabilang pa sa mga ibinunyag na katiwalian sa New Bilibid Prisons ay ang pagpasok sa kulungan ng mga bayarang babae. May money-making schemes din umano ang mga opisyal ng Bilibid sa pamamagitan ng pagpasok ng alcohol, sigarilyo at droga. Ipalalabas na umano ng Senado sa susunod na linggo ang preliminary report nito hinggil sa mga natuklasang katiwalian sa prison system sa bansa. Umaasa naman si Senator Panfilo Lacson, Chairman ng Senate Committee on Defense and Security, na mapapabuti ang mga batas hinggil sa penal system sa bansa.
Katapusan nito, ma-improve natin yung penal system natin, yung reformative.
Yan ang tinig ni Senator Panfilo Lacson. Sa ibang balita, sa gitna ng banta ng African swine fever na pumasok sa bansa, 30 hanggang 50 patay na baboy ang inanod sa Marikina River. Hinala ni Dr. Manuel Carlos, Marikina City veterinarian, nagmula ang mga patay na baboy sa lalawigan ng Rizal. Gamit ang backhoe, kinuha ng lokal na pamahalaan ang mga patay na baboy mula sa ilog at saka ibinaon sa lupa para hindi na maging banta sa kalusugan ng mga residente. Binuhusan din ng disinfectant ang hukay. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.
sbs.com.au